Сен жайлы сөзім көп менің. Мен барда жаным жоқ бедің. Ертерек жаным туылдым, өмірге өкпем жоқ менің. Ұмытып жүріп өзімді, жіберді Алла өзіңді. Абайсызда байқамай, оятып алдым сезімді. Сезімге қақпа құрып ем, лайланып барып тұнып ем, естен кетпес сол тойда алдымдан шығып тұрып ем. 18 еді мамырдың, тәсімнен мен де жаңылдым, қол ұстасқан сол сәтте қайғымнан барлық арылдым. Жүрегің тұнық бұлақтай, көздері жарық шырақтай, құшағын ашса от көуде тұрады қалай құлатпай. Құладым менде ойланбай, дайындап өмір қойғандай, аймалап қанша жатсамда көздерім ғана тойғандай. Тоймадым деуге қорқамын, жақсыға бәрін жортамын, үйінде жар күтсе де күнәсін өзім артамын. Бақыттан көзім жұмылып, ләззатты енді ұғынып, іздеген жоғым табылып, қарадым талмай бұрылып. Бітпесін деген үмітпен қайғыны мүлдем үгіткем, жан тәнім бірге өзіңмен кетерін жаным біліппем. Тағдырың болса боялған, қайғылар терең боялған, құшағына жетпес ғашықтың сүйісіп қана оянған. Көзімді ашып сенбедім, кешегі сері сенбедің. Сақталса мұңым сандықта, алып кеп оны жерледім. Өмірім қайта жаңғырды, сөзімді тербеп ән қылды. Сұраған сенің жасыңды талай жанды таң қылды. Таңданып менде ұялғам, жасыңды жасап қиялдан. Білсем деген артынан жүрік болмады ау қиялған. Қимадым сені көрмеуге, кеш болды қолды сермеуге, сезініп тәтті дәміңді таусылдамал келмеуге. Таңға дейін алысқан, келгендей батыр арыстан, сыбағасын тапқандай жаңылмадың ау шабыстан. Жандарда іздеп табысқан, жан беріп сол түн алысқан, қиялмен елестетемін, ерінді шоқ боп жабысқан. Жанарына үңілгенде көзіңнің, мәні терең әрбір айтқан сөзіңнің, құшағыңа қайта-қайта қысқанда дүниедегі ең сұлу боп сезіндім. Түске дейін тәтті түспен алыстым, биік ұшқан ақ қуылармен жарыстым. Кеше қызып тұрған серім оянып, жаңа туған сүйгеніммен таныстым. Түскі асты қол ұстасып ішкенде мұндай бақыт болмағанда ешкімде. Алғаш рет қыздай болып қызардым, екі көзің жанарыма түскенде. Енді кілтін тапқандай боп бағымның, хатын оқып тоқтап қалдым жанымның. Деген сөзің көз алдымнан кетпейді ау, сен алдымда отырсаң да сағындым. Дәл осылай мен бақытты болмағам, сен нәр берсең бақыт гүлім солмаған. Сезіміңді сенде талмай сездірсең, бұл өмірден қамал болмас алмаған. Дәл осылай мен бақытты болмағам, сен болмасаң мұң көңілім толмаған. Сенсіз алыс бара алмастан қиялым, өмір жолын өрмекшілер торлаған. Дәл осылай мен бақытты болмағам, жоғалтам ба деп өзіңді толғанам. Ойланғанда өзің жайлы асылым, жансыз бейне суретіңді қолға алам. Себебі сен көркімнің, егісі сен еркімнің, ұшқыны сен өртімнің, келмесе егер өлтіргің емі болшы дертімнің. Құшағыма кел күнім, сүйші мені еркінім. Алыс жүрсем мен өзіңе асықтым, қимаймын деп көңілімді жасыттың. Екі күнде сезір алмай сезімді, жырын жырлап кете бардым ғашықтың. бар сөйгенім, ұялы телефоным ұзақ болып кеткендей келер жолым. Мұңсыз болған жүзімде шырай қалмай, тағы үш күн өткіздім шыдай алмай. Бірақ мені сүйгенім күт алмадым, сағынышты бәрібір жұт алмадым. Өкпешілдер ауылы алысменен көрген кезде ашуды тұта алмадым. Жалғасын тапты жарық күн, құшағымда мұн алыптың. Шалдығып келіп шалынып, сағынышыңды таныттың. Өзің бол жаным, жан дертім, бұйырмас бақ деп әндеттім. Бұйырмасыңды білсем де өмірді терең мәндеттің. Осы әнді саған атадым, түсінсем әнін қатарын. Саған дейін туса да, тек сен ойлап жатамын. Өтіп те жатыр өмірлер, боларыма кез жеңілдер. Күн сайын ардып барады, өзіңе деген сенімдер. Жалғасын тауып жарық күн, өзің мен ғана жарықпын. Бұрылып артқа қарасам, тек өзің мен қалыппын. Күліп те жылап көріппін, кейгейде күнім еріктім. Артықтау сөйліп кетсем де, өзіңе жаным берікпін. Өтсе де талай қызық күн, кейгейде үміт үзіппін. Сүйкімді сұлу болсаң да жүрегіңе ғана қызықтым. Ойладым қызық көрім деп, көңілдің гүлін терім деп. Бауырда басып қалыппын, тамыры сезім терең деп. Бір болу едау арманым, көтерір өмір салмағын. Қиын екен бәрінен, бауыр басып қалғаным. Жоқ болса егер, бір алы жаным сорларым, кінәлі санап, өзімді өзім қорларым. Алдымда егер, не күтіп тұрғанын сезінсем, кеудемді тосып, сол оқтан жаным қорғарым. Үлгермей қалдым, екпім мен саған жүгірдім, қолың мен шауып, бетіңді жаным түңілдің. Жүзімді бояп, жатса да жаным ыстыққан, өзіңе жаным аман болса деп үңілдім. Жүрегім тоқтап, қалғандай болып сезіндім. Көргенде жаным, қоюған аққан көзіңнің. Әлсіреп қалған жаныңды жаным көргенде, сыңарын таппай, жоғалтқан жардай езілдім. Ал өзіме тілеуімді бергенде, көзіңді аштың, жаң өмірге келгенде. Қайта жаным, құшағына қысқанда, сезімде болдым, бақыт жасын дергендей. Шын бақыттан құшағыңда түн шықтым, қиын кештім, шырылдаған шым шықтың. Шын жылаған сезермісің жанымды, мен өзіңнен кетсем тағындықтым. Мен сездірмей талай түнде жыладым, бір Алладан бақытыңды сұрадым. Мен өзіңмен бірге болғым келгенін сезе тұра қайта-қайта сұрадың. Бауыр болып қалғанымды қаладың, сүйіп емес қамқоршыңа баладың. Мен өзіңді сүйіп тұрсам қарағым, бауыр болып қалай шыдап қаламын. Жоқ асылым, екі жүздік ерсілеу, сүйгеніңе бауыр болып келшідеу. Маған ерсі болып жаным көрінді, мәңгілікке жүрегіңді берші деу. Шын сүйсең жаным, қарамасың жасыма, ізі бар деп қарамасың қасыма. Сүй алмастан кеткеніңді білсем де, артық әуре болмай өтем басыңа. Себебі сен көркімнің, егесі сен еркімнің, ұшқыны сен өртімнің. Келмесе ғыр өлтіргің, емі болшы дертімнің. Қош бол, жаным, еркінім.